Арлан Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин баса дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткіз алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Көп ықыласына бөленсең, қарым-қатынастан ұтасың. Сіздің жұрт ықыласына бөленуіңіз басқалардың сізге деген көзқарасын білдіреді. Басқалар сіздің сыртқы бейнеңізге, жүріс-тұрысыңызға, сөз әрекетіңізге, ойыңызға қарай сізді ұнатады. Тіпті бір түрлі сүйіспеншілік те орнатады. Сондықтан тартымдылықтың өзін бір түрлі сүйіспеншілік деуге болады. Басқалардың сізге деген көзқарасымен сіздің оларға ұстаған мәмілеңіз тығыз байланысып жатады. Егер сіз белсенді, ақ көңіл, мейірімді, кешірімшіл болсаңыз, сіздің баурағыштығыңыз да арта түседі. Өйтпегенде жағымсыз біреу болып қала бересіз. Сондықтан сүйіспеншілік адам мінез құлқына едәуір ықпал жасайды. Онда қандай адамның баурағыштық қуаты күшті болады? Баурағыш болу үшін мінез құлықтың қандай болғаны жөн? Батыс психологтары осы жөнінде адамды жақтыртатын даралық қасиет деген ұғымды ортаға қойды. Егер сіздің мінез құлқыңыз адамды жадырататындай тамаша болса, сіздің қадір қасиетіңіз арта береді. Барлық адамның мінез құлқының жайдары болуы екі талай. Мысалы, адамдар керанау, кекшіл, өргөкірек, байыбына баруға болмайтын мінез құлықты жақтырмайды. Қайта ықыласты, белсенді, жайдары, кешірімшіл, ақ көңіл мінездегі адамдарды ұнатады. Сондықтан ұнамды мінез құлық қалыптастыру сіздің табысқа жетуіңізде кем болса болмайды. Жайшылықта кісіні жадыратып жіберетін мінездегілерде мынадай ерекшелік болады. Бірінші, ынталы болу. Көптеген адамдардың табысқа жете алмауындағы себеп олардың әрқандай нәрсеге ынталы болмауында, тіпті табысқа да зауқы соқпайды. Мұндай адамға табыс әрине бұйырмайды. Сіз белгілі іске немесе ғылымның бір саласына шынайы көңіл аударып көрген бе едіңіз? Белгілі салада көзге түсуді ойлап көрдіңіз бе? назарыңызды еріксіз аударатын бірер жұмыс болған ба? Сол жұмысқа білек сыбана кірісіп көрдіңіз бе? Егер бұлай болмаса, онда қазірден бастап өзіңізді ынталы болуға тәрбиелеңіз. Сонда табысқа бір табан жақындай аласыз. Басқалармен достық қарым-қатынас жасап, тамаша қоғамдық қатынас орнатқанда, бар адам алдымен өздерінің ысылған жақтарын айтады. Өйткені бұл олардың артықшылықтары мен кісілік құнын әйгілейді. Білсеңіз, бұл сіз үшін білім үйренудің тамаша орайы. Әрқандай адамға қызу мәміледе болыңыз. Біреуді жоғары, біреуді төмен санамаңыз. Әр осы әдетіңізден жазбаңыз. Егер бұлай істей алмасаңыз, басқа жақтардағы артықшылықтарыңыз да көрнекленбейді. Басқаларға шынайы назар аудару, оны қолпаштағаннан әлдеқайда өнімді болады. Басқалардың істеп жатқан жұмысына мән бере біліңіз. Бұл сіздің басқалардың қызметі мен табысына көңіл бөлетіндігіңізді білдіреді. Бұл әрі сіз үшін жаңа білім үйренудің орайы саналады. Әр нәрсеге қызығу, ынталы болудың маңызды бір жағы. Ынтығудағы жетерсіздікті жай санауға болмайды. Бұл жағындағы олқылықты сөз жоқ толықтау керек. Әр күні таңертең орныңыздан тұрғанда ең алдымен нені ойлайсыз? Бүгін тағы бір сыпыра жұмысты тындырған болсам қандай жақсы болар еді деп ойлайсыз ба? Осы түгемейтін жұмыстан мезі болғаным ай деп ойлайсыз ба? Егер үнемі соңғы айтылғандай ойлайтын болсаңыз, табыстан үміт күтпегеніңіз жөн. Қызметке шығуды қаламайтыныңыз, бәлкім қазіргі қызметіңізге қызықпайтындығыңыздан немесе қызмет істеуге мүлде зауқыңыз соқпайтындықтан болуы мүмкін. Егер алдыңғы айтылғандай болса, онда белсенділігіңізді қозғайтын жаңа қызмет қарастырғаныңыз жөн. Кірісіңіз мардымды болмаған күнде де қалаған кәсібіңіз болғандықтан беріле істейсіз, алға да басасыз, табысқа да жетесіз. Бұдан сырт әр нәрсеге болған қызғындылығыңыз айналаңыздағыларды шабыттандырады. Сізді жігерлі, қайратты деп біледі. Сонымен образыңыз бен баурау қуатыңыз арта түседі. Наполеонның өзгелерге қызғындылығыңды сақта деп үнемі ескертіп отыратындығы да осы себепті болса керек. Ынталылық өміріңізді өзгертіп, тұрмысыңызға қуаныш бағыштайды. Екінші, бауырмал болу. Ұлылардың сырлы сезімдері мен бет беделдері туралы кітаптарда жазылған нәрсе аз емес. Айбаты кісіні жасқандырса, мейірімділігі өзіне баурайды. Белгілі дәрежеден алғанда, бұл тең дәрежелес қоғам мен дара билікті қоғамға анағұрлым үйлесін кірейді. Қоғам дамып, оқу ағарту жалпыласып, адамдардың терезесі теңелген осы тұста қабағынан қар жауып, қатулы, томсарып жүретін мінездегілердің табысқа жету мүмкіндігі өте аз. Осындай демократиялы қоғамда басқаларды баурай білу, басқаларды имендіре білуден әлдеқайда жақсы. Өйткені басқалардың ықыласына бөлену сізді селбесі орайына тиімді мүддеге кенелтеді. Ал басқаларды қожыраңдап жасқаудан ештеңе өндіре алмайсыз. Адуындық дарабейлік қоғамының табысқа жету ерекшелігі болуы мүмкін. Бірақ демократиялы қоғамда табысқа жету үшін бауырмал жайдары мінез құлық кем болса болмайды. Оның ең басты артықшылығы тепе-тең болу, өзара құрметтеу. Басқаларды құрметтемеген жағдайда олармен ойдағыдай қатынас орната алмайсыз. Бауырмал жайдары адамдардың өресі кеңейіп, басқалардың құрметі мен мойындауына ие болады. Соған неге үйірсек осы? Онымен бірге болғанымда өзімді өте еркін сезінемін. Өзі сондай бауырмал деген сияқтыларды үнемі естіп жатамыз. Міне бұл бауырмал жайдары болудың нәтижесі. Жайдары мінез қалыптастырмақшы болсаңыз, мейірімді бауырмал бола біліңіз. Үшінші, мейірлі де әдепті болу. Тұрмыста басқаларға өте қазымыр, жоқтан өзгеге чамданып, ашу шақырып, жанындағыларға жан таптырмайтындарды да үнемі ұшыратамыз. Мұндай адам тоң мойын келеді де, өзінен басқанікін жөн санамайды. Мұндай адам ешкімге жақпайды. Тіпті оларға ішіңізде жылымайды. Мейірімділік бір адамның тәрбие көрген ұстамды жан екендігін, адамға затқа болған түсінігінің терең екендігін білдіреді. Мұның керісінше ашушаң, озбыр, қайтұрқы адамдардың өскелең мұралдан әлі де алшақ жатқандығын, олардың басқалардың көмегіне ие болуының, табысқа жетуінің тым қиын екендігін аңғаруға болады. Табысқа жетушілер қашанда ұстамды, әр қандай күрделі мәселе алдында өзін сергек ұстайды. Олар жат ниетті адамдардың жәбірлеуіне ұшырағанда да өзін тежей алады. Мейірімділік пен кешірімділіктің жат ниеттегілерге төтеп берудің ең тамаша әдісі екенін біледі. Олар өз көзқарастары басқалар жағынан бүкілдей теріске шығарылған күнде де басқалардың пікірін салмақтылықпен тыңдап, достық қатынасты сақтап қалуға тырысады. Әр қандай орында сыпайы, әдепті болсаңыз, басқалардың құрметіне бөленесіз. Тәкәппар, өзімшіл, өргеуде, ашушаң болудың ешқандай септігі тимейді. Табысқа жетемдеушілер өзіне сенімді, әдепті болуы керек. Асқан парасатты, асқан өнерлі адам әр қандай қоғамда да болған емес. Қазіргі қоғамда адамның алған білімін қоғамдық тұрмыстың күрделілігімен салыстырғанда түкке де тұрмайды. Сондықтан жеке адамның барлық саланың майталманы болуы мүмкін емес. Кішіпейілділік сіздің кемшіліктеріңізді жасырып жапқаннан сырт, көп деген құнды жаңа нәрселерді үйренуіңізге мүмкіндік жасайды. 4. Баурау қуаты болу. Егер жоғарыдағы үш түйінді орындай алсаңыз, өзгелердің ықыласына бөлене аласыз. Оған қоса, мына бір түйінді орындасаңыз, тартымдылығыңыз тіпті де арта түседі. Күшті баурау қуаты табысқа жеткендердің басты ерекшелігі екендігіне назар салып көрдіңіз бе? Олар жүрген жерінде өзгелерді өзінің сөз әрекетімен баурап алады. Сондықтан сіз де баурау қуатыңызды күшейтуге мән беруіңіз керек. Онда баурау қуатын қайткенде жетілдіруге болады? Баурау қуатын қалыптастырудың қандай негізі бар? Нелерге оңай әсерленесіз? Өзіңізді тәнт еткен адамның әрбір сөз әрекетіне ден қоя зер салып көріңіз. Бұл жерде мінез құлық факторы да тілді жанды қолдана білуде маңызды рөл ойнайды. Бірақ маңызды бір нәрсе, яғни басқалармен үндестік таба білу ең негізгі рөл атқарып отырғанын көре білуіміз керек. Олардың баурау қуатына ие болуы, олардың басым көп санды адамдардың көңіл бөліп отырған нәрсесін аңғара білуінде. Өзгелердің мүддесіне, ой-пікіріне, әсеріне мұқият зер сала білгендігінде. Егер бір серіктіктің бас директоры болсаңыз, бір рет лекция сөйлеп, жұмысшылардың рухын серпілтіп тастар медіңіз. Кейбіреулер міне осыған тебер келеді. Олар сөздерінде тек серіктіктің қазіргі жағдайы жөнінде аялдап қалмастан, жұмысшылармен серіктіктің байланысын сөз етіп, жұмысшылардың серіктік жөнінен аса маңызды екендігін, серіктік көркейсе, жұмысшы қызметкерлердің әл ауқаты жақсара беретіндігін айтады. Осы арқылы жұмысшы қызметкерлерді құлшына еңбектенуге, серіктіктің көркеюі үшін аянбай үлес қосуға жебейді. Бір адамның турашылдығы, жанашырлық сезімі оның баурау қуатының негізгі қайнары. Сондықтан баурау қуаты күшті адамды, мөралды, ақ көңіл, басқаларға шынайы жанашырлық білдіре алатын адам деп айтуға болады. Ынталы, бауырмалы, ашық жарқын, сыпайы, мейірімді, кешірімшіл, баурағыш сияқты тамаша адамдық қасиеттер өміріңіздің мәнін асырып, сізді табысқа жетелейді. Сыйласымды болсаң, сыйымды боласың. Өзара құрметтеу қоғамдық қарым-қатынастағы аса маңызды қағида. Өзара құрмет болмаса, қарым-қатынас баянды болмайды. Тек өзара құрмет еткенде ғана бір-бірін қалап түсінуге бейімделеді. Табысқа жетудің алғы шарты алдымен басқаларды құрметтей білу. Тәкаппар адамдар тәкаппарлықты ұлы адамдарда немесе көсемдерде ғана болады. Тәкаппарлық сенімділіктің бейнесі деп қарайды. Өкінерлігі бұл қате түсінік. Нағыз ұлылардың ел іші сыртына атағы жайылып, адамдардың құрметімен қолдап қуаттауына ие бола алуы әсте олардың тәкаппарлығынан емес. Қайта шындыққа жанасымды сөз әрекеттерінің жемісі. Өзімнен басқа адам жоқ деп кеуделенбей, жай бұқарамен етене араласу олардың мәртебесін көтеріп табысқа жеткізді. Франклиннің тәкаппарлықтан сақтануда ұстанған ұтымды жолы бар. Ол пікір көзқарас білдіргенде мүмкіндік қалдырып сөйлеуді әдетке айналдырған. 40 жылда оның ел отырғанын ешкім көрмепті. Қоғамдық қарым-қатынаста тым асыра сілтеуден аулақ болыңыз. Осылай істей алсаңыз, өзіңіздің ертеде айтқан сөздеріңіздің қате екендігін аңғарған күнде де өкінбейтін боласыз. Өткені сол айтқан көз қарастарыңыз бен ұсыныс пікірлеріңіз тек өзіңізге ғана вәкілдік етеді. Намыссыз адам болмайды. Мейлі билік басындағы мемлекет басшысы болсын, әлде қаңғырып жүретін сергелдең болсын, барлығында да намыс болады. Біз қоғамдық мәселелерде адамдармен араласуда өз намысымызға баса мән береміз де, өзгелердің намысын аяқ асты еткендігімізді аңғармай да қаламыз. Бір бала бастауыш мектептегі кезінен тартып, ойынға беріліп, тапсырмасын уағында орындамайды екен. Әсіресе математика қағидаларын үйренуге зауқы соқпапты. Сонымен бір реткі математика емтиханында 49 номер алып, класс бойынша сол ғана емтиханнан өтпей қалыпты. Математика оқытушысы оны кеңсеге шақырып алып, басқа мұғалімдердің көзінше жер-жеріне жетіп, сенде мұй бар ма? Қарапайым мәселелерді де шеше алмай жүрсең, сенен нені күтуге болады деп жатып кеп сындапты. Мұғалімнің айтқан сөздерінің көбін түсінбесе де, сәби жүрегі қатты шайлығады. Осы ретке сынның көңіліне тигені соншалық бала кезіндегі сол сәтті ойласа болды, жабырқап жабырленеді. Осы ретке сынның көңіліне тигені соншалық бала кезіндегі сол сәтті ойласа болды, жабырқап жабырленеді. Айтқандай-ақ ол кейін келе расында математика сабағынан кенже қалып, сабақ қалдырып, математика оқытушыларын іштей жек көретін болыпты. Бақытқа жарай әке-шешесі дер кезінде байқап, оған жәрдемдесіп көптеген сабағын толықтап бергендіктен маусымдық емтиханнан өтіпті. Бір жылдан кейін математика оқытушысы ауысыпты. Жаңа келген оқытушы қаншалықты қатаң болғанымен әсте ашу шақырмайды екен. Ол сабақ өту барысында әлгі оқушының негізі нашар екендігін байқап, оған әр күні жәрдемдесіп, оны жігерлендіріп отырыпты. Осының арқасында әлгі оқушының сенімі күшейіп, математикаға күн сайын қызыға түсіпті. Қазірге дейін әлгі оқушы осы математика мұғалімінің адамгершілік қасиетін аузынан тастамай айтып жүреді екен. Осы шағын әңгіме адамдар үнемі сәл қарайтын қарапайым бір қағиданы түсіндіреді. Ешкімде намысын таптатқысы келмейді. Адамдар үнемі басқалардың өзін мадақтауын, мойындауын үміт етеді. Көптеген адамдар басқаларды жазғыруға дайын тұрады. Басқалардың қателігі байқала қалса болғаны мінеп ала жөнеледі де құмарынан шыққандай болады. Көңіліне қаяу түсіп жатқан адамдардың көңіл күйімен санаспайды. Енді мәселеге тағы бір тұрғыдан зер салып көрейік. Роза гүлі қанша көркем болғанымен тікені жағымсыз. Сын айту бейне роза гүлінің тікені іспетті. Байқамасаңыз басқалардың көңіліне оңай қаяу түсіріп аласыз. Ойлаған мақсатыңызда үнемі орындалмайды. Қайта ол қарсы жақ наразылығы мен қарсылығын қозғайды. Мұндайда басқалардың көңіл күйін терең түсініп, қателіктерін үйлесімді жолмен көрсеткен жөн. Олар да бұған мойын сал болады. Индиана штатындағы кез Линкольннің қылшылдаған жас кезі болатын. Ол қоғамдағы әр түрлі келеңсіз жағдайларға сын жазуды, басқалардың оспадарлығын хат яки өлең жазып, өткір тілмен ченеп тастауды ұнататын. Үнемі жазған хаттарын ченемекші болған адамның жолына байқатпай тастап кететін. Ол Билонис штатында адвокат болып жүрген кезінде де осы әдетін өзгерте алмады. 1842 жылы күзде ол газетке бір атсыз хат жариялап, өзін тәкаппар ұстайтын Джамыс Тирис есімді бір саясатшыны жеріне жете әжуалап, жұртқа күл кеткен болатын. От алып қопаға түскен Тирис осы хатты жазған Линкольн екендігін ақыры тауып шығады да, дереу Линкольнға барып, онымен жекпе-жекке түсуді талап етеді. Линкольн жекпе-жекке түсуді ұнатпайтын, бірақ жағдайдың мәжбүрлеуімен амалсыз көнеді. Ол қолына қанжар алып, әскери мектептің бір оқытушысынан қылышпаздықты үйренеді, әрі неде болса жекпе-жекке түсіп көруге бекінеді. Бақытқа жарай соңында бір адам бұларды райынан қайтарады. Егер осылай болмаған болса, екеуінің біреуі мерт болары да мүмкін еді. Бұл Линкольннің өміріндегі естен кетпес тәжірибе сабаққа айналады. Ол осыдан бастап адамдармен қалай шығысуды үйренеді. Ешкімді хат жазып қиянаттамайтын, өз білгенінше келемеждейтін болды. әрі намысы тапталған адамның еш нәрседен тайынбайтындығын жақсы түсінді. Оңтүстік пен солтүстік соғысы кезінде Линкольн тағайындаған генералдар соғыста арт-артынан жеңіліске ұшырап, Линкольнді қатты үмітсіздендіреді. Бүкіл ел халықтың тең жарымынан астамы осы генералдарды ілікке алғысыз етіп янаттап жатқанда, Линкольн жұмған аузын ашпайды. Ол кейде басқаларды сөге бермеңдер, өзімізде жетісіп тұрғамыз жоқ деп тойтарып тастаушы еді. Линкольннің бәйбішесі мен басқалар оңтүстіктегі қайраткерлерді міней бастағанда Линкольн, оларды жазғыра бермеңдер, олардың орнында болған болсам, мен де олармен ұқсас күйге түсер едім дейтін. Әр қандай уақытта басқалардың ар-намысына көңіл бөлу, Линкольннің адамдармен тез араласып, елеулі жұмыс бітіруінің сыры болса керек. Басқалардың ар-намысына құрмет етуді түрлі жолдармен білдіруге болады. Ақыштың зұңтыңы Колиж міндеттегі кезінде бір досын Ақсарайға келіп, жексенбіні бірге өткізуді ұсыныс етіпті. Досы зұңтың кеңсесіне тұтқиыл кіріп барғанда оның хатшысына: «Бүгін тым сұлуланып кетіпсің, нағыз қорғызындай бой жеткенсің» деп мақтап жатқанын құлағы чалып қалады. Бәлкім жайшылықта көп сөйлемейтін Колиж өмірінде бір хатшысын жете мақтағаны болса керек. Зұңтыңның мақтауына бөленуді ойлап та көрмеген әлгі бой жеткен не істерін білмей сасқалақтап қалыпты. Колиж соңынан тағы: «Бұлай дегеніме тым масайрап кетпессің, сені көңілдендіріп қояйын дегенім. Бұдан кейін әріп басқанда емілеге көңіл бөлінкіре» деп сөзін доғарыпты. Әдетте артықшылығымызды мақтай келіп айтылған сынды оңай қабылдаймыз. 1896 жылы Меккени зұңтың болып сайланғанда мынадай бір әдіс қолданған. Ол кезде Демократтар партиясының бір қайраткері сайлауға түсу лексиясын жазып, басқалардан тәуір жаздым деп ойласа керек, сонымен ол әлгі жазғанын Меккениге тауыстап оқып беріпті. Оның жазғандарында көкейге қонарлық көз қарастар болғанымен, зұңтың сайлау баяндамасында оқуға жарамайтын еді. Меккени оның меселдесін қайтармайын, қызғындылығына су сеппейін деп ойлайды. Алайда жазған баяндамаңыз жарамайды екен дегенді де сөз жоқ айтуға тура келеді. Меккенидің бұл істі қалай жөнге салғанына назар салайық. «Досым», деді Меккени, «мақалаң өте тартымды жазылыпты. Ешкім де сенен артық жаза алмас. Көптеген орындарда сен дәл тауып айтасың. Бірақ осы жолғы жазғаның мынадай ерекше ортаға сәйкес келе қоймас па екен деп тұрмын. Сенің көзқарасың бойынша баяндама өте тартымды жазылған. Бірақ мен партия тұрғысынан оның тудыратын ықпалын ойласуым керек. Сен қазірше қайта тұр. Менің нұсқауым бойынша баяндамадан біреуін жазып шығып, маған көшірме нұсқасын әкеліп берерсің». Ол Меккенидің айтқанындай орындады. Меккени оның мақаласына түзету жасап, оның екінші ретке баяндаманы жазуына көмектесті. Ол ақыры зұңтың сайлау қимылындағы ең ықпалды баяндама жасаушыға айналды. Ойлаңызшы, Меккени оның адал көңілін елеп ескермей, түрсе қоя беріп, жазғыра жөнелсе, жағдайдың беталысы қалай болар еді? Бәлкім мынадай табысқа жете алмас еді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық иірі жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терең. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді. Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен.
Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем